Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, ki sledi našemu letos že 10. zunanjemu poslovanju institucije Varuha človekovih pravic. Praviloma odhajamo na teren najmanj enkrat mesečno, se je pa zgodilo, da smo bili v enem izmed mesecev, to je marcu letos, kar dvakrat. To je dobra praksa varuha, kajti prihajamo v manjše kraje oziroma bolj oddaljene od sedeža varuha z namenom, da se srečamo s pobudniki, ki bi sicer malo težje prišli k nam. Ravno kar se nam bo pridružil tudi domači župan Ormoža, gospod Sok. Torej, začela bom kar z županom, ki je ravno kar prišel. Torej, v vsakem kraju, v vsaki občini se najprej srečamo z županom in tako je bilo tudi tokrat. Dovolite, da predstavim tudi našo svetnico varuha in sicer je višja svetnica Zlata Debevec. Ona je tudi z menoj danes še z dvema kolegoma poslovala na terenu. Kot rečeno, smo že takoj zjutraj srečali župana občine Ormož, gospoda Alojza Soka, ki nam je tako kot vsi ostali župani predstavil, odgovarjal na naše vprašanja in predstavil občino. Torej, vedno je prvo vprašanje stanje nezaposlenosti v občini. V zadnjih mesecih se res srečujemo s kar visoko stopnjo, v vseh občinah je nad 10%, tukaj 11,8, torej nekako se bliža je okoli slovenskega povprečja. Žal torej je ta stopnja nezaposlenosti tudi tu precej visoka. Samo v eni občini, to je bila občina Idrija, smo imeli številko, ki ni dosegla niti 3% in smo bili takrat seveda kot varuh tudi zelo zadovoljni. Kajti višja kot je stopnja nezaposlenosti, običajno tudi več problemov v občini, zato ker je potrebno poskrbeti za ljudi, ki pridejo na socialno dno, ki so šibki, ki ne zmorejo plačevati svojih obveznosti, zapadejo v izvršbe in včasih seveda celo v izgubo svojega doma. Torej, spregovorila sva tudi o stanovanjski problematiki, pojasnil je, da je to problem in to zato, ker ni dovolj razpisov in imajo tudi dovolj možnosti, da bi zagotovili stanovanja, sicer za najnujnejše primere bivalne enote so, vendar vseeno gre za problematiko, ki jo občina čuti. Socialne stiske so torej z ozirom na vse to tudi v tej občini žal prisotne. Zelo je pohvalno seveda, da občina zmore nuditi dovolj socialnih pomoči, kadar gre, to so neke enkratne pomoči, kadar gre za specifične probleme, ko jih ljudje pač ne zmorejo več sami reševati, pa čeprav Center za socialno delo in kot vsi centri v Sloveniji nudi tudi vse več socialnih transferjev. Opozoril je in o tem vam bo lahko tudi sam še kaj več povedal na zelo dolgo, torej 11-letno gradnjo ceste, o čemer ste najbrž zelo dobro obveščeni in to tudi občutite. Velik problem so z ozirom na stanje v državi, da imamo čedalje več dežja in poplav, tudi neurejeni vodotoki, pri čemer je s prstom pokazal upravičeno na državo, ki bi morala za to poskrbeti. S tem pa se tudi preko vas medijev srečujemo, tudi v drugih krajih, torej da ne gre za očiščene vodotoke iz različnih razlogov in seveda prihaja pozneje tudi do poplav. Pozitivno štejemo županu tudi zelo budno spremljanje stanja na področju občanov, želja po stikih z njim, kajti je zelo odprt za občane, ki lahko prihajajo po pomoč, tako celo v zvezi z vodotoki in poplavami in seveda s tem posledično oduzetjem pridelka, je danes celo k njemu prišel že zjutraj nekdo in prinesel fotografije tega, kar je ostalo po poplavi. Pokazal je tudi, kako ima razporejene skoraj vsak dan, še najbolj ob sredah, občane, ki s svojimi problemi prihajajo k njemu. Morda tudi zato beležimo pri varuhu danes samo 9 pobudnikov, ki so se najavili za pogovor v krajih, kjer župan uspe spregovoriti z domačini, se jih tudi manj očitno obrne na varuha. Seveda je upozoril tudi na problem, ki je vseslovenski in vendar v nekaterih občinah bolje urejen, tudi zaradi razpisov, na katere uspejo nekatere občine, priti druge pa ne. Gre za energetsko sanacijo šol. Povedal je, da je veliko potrošene energije odveč, da pa niso žal uspeli na razpisih, kajti za razpis, kot vemo, je potreben nek čas za pripravo. In upozoril nas je, da se vedno razplete tako, da občina ne uspe v tem času sploh kandidirati. Mislim, da je prav, da bi imele vse občine enak dostop, da bi bile obveščene, kdaj bodo ti razpisi in da bi se ta energetska sanacija stavb pravzaprav odvijala povsod in da ne bi imeli občutka drugorazrednosti nekateri. Seveda smo ga vprašali, tako kot v zadnjem času, tudi druge župane, kako je z kategorizacijo javnih cest. Tudi tu ni šlo brez odgovora, da je to problem občine, vendar je pozitivno to, da ga rešujejo. Smo priča, kdaj občinam in temu bomo namenili tudi novinarsko konferenco v septembru pred občinskimi volitvami 5. oktobra, da nekatere občine tiščijo glavo v pesek in se ne zmenijo za probleme, dokler ti ne ekskalirajo tako hudo, da se občani sprejo, zaprejo nekatere ceste in nas potem seveda obveščajo prizadeti, kako ne morejo preko njih voziti. Kot veste, je stališče Ustavnega sodišča na tem področju jasno in sicer je Ustavno sodišče dalo prednost lastnini. Torej, če je nekdo lastnik, ima prednost, pa čeprav gre za neko javno površino. Zato je naloga občin, da poskrbijo za odkup teh zemljišč, kar pa občina Ormož počasi vendar ustrajno nadaljuje. Mi smo se z občino tudi preko pobud srečali v našem letnem poročilu za preteklo leto, ko smo izjemoma, ampak nekatere občine vseeno pohvalili, smo pri občini Ormož izpostavili pohvalno tudi to, da se je odzvala na prošnjo pobudnika, ki je bil invalid, da je dobil parkirno mesto. Župan nam je pojasnil, da to tudi ni bilo tako lahko, vendar so uspeli se zmedirati in ta gospod je sedaj zelo zadovoljen. Torej, med drugim tudi dostop župana je bil tudi danes izpostavljen in pohvaljen. Ker je gospod Sok z nami, vam bo lahko na koncu tudi ali odgovarjal na vprašanja, še bolje pa tudi, kar sam kaj povedal. Tudi o svojih vtisih, tak obisk se še ni zgleda zgodil, nismo prišli kot varuh še v Ormož, to sem danes pač preverila, ker je krajev občin v Sloveniji izjemno veliko, v teh 20 letih obstoja varuha, zagotovo vseh teh 220 občin ne more biti pokritih, predvsem ne zato, ker se moramo v nekatere, ki so velik problem, tako je recimo Maribor ali Murska Sobota, zaradi velike nezaposlenosti, krize ljudi večkrat vračati. Sedaj bi prešla torej po obisku, vedno sledi pogovor, po obisku župana, pogovor s pobudniki. S kolegico Zlato Debevc sva srečali vse pobudnike, razen prvega, ki je manjkal, vendar prišel je še nekdo, ki ni bil naročen, torej jih je bilo konkretno na pogovorih 9. Za vsakega si vzamemo približno pol ure, včasih se pobudnik tudi zamudi dalj časa na pogovoru in morajo zato seveda nekateri drugi počakati, vendar kot rečeno danes smo do te novinarske konference uspeli opraviti vse pogovore. Imamo celo neko posebnost, da je eden izmed pobudnikov predstavnik civilne iniciative, ki pa ne pripada temu kraju, ampak gre za Cirkovce, je pripravljen tudi na odgovore na vaša vprašanja. O tej pobudi bom govorila kasneje. Torej, kaj je skupno pobudnikom? Lahko rečem, z ozirom na to, da je 10 poslovanj za mano letos, 13 v lanskem letu, da so pobudniki zelo veseli, da lahko pridejo in povedo za vse svoje težave. Mnogi prinesejo s seboj veliko dokumentacije, nekaterim jo manjka, pa jo kasneje pošljejo k varuhu, nekateri se vračajo in so bili že pri prejšnjih varuhih, pa vseeno upajo, da bi se dalo še kaj narediti. Nekateri so zelo veseli, ker se odprejo pobude in jih rešujemo, drugi celo razočarani, ker je zadeva ali prepozna ali zaključena in se ne da po tolikih letih, opozarjajo na stare zgodbe, tudi ničesar narediti. Nikoli v nobenem kraju ne moramo iti mimo strogo osebnih zgodb. Ljudje pripovedujejo o svojem življenju, o težavah, vzponih, padcih, razvezah, otrokih, nasilju v družini in seveda v tej boju z mlini celotne neke pravzaprav institucije države in njenih torej predstavnikov se včasih počutijo zelo majhni, neuslišani, nerazumljeni. Ne vedo, kako bi prišli do brezplačne pravne pomoči, opozarjajo, da jo ne bodo dobili, ker imajo vseeno kakšen košček nepremičnine. Mi smo veseli pri varuhu, da lahko sporočimo po 1.9., torej prvič sedaj, da se je vseeno na tem področju nekaj spremenilo s tem datumom in sicer pristojni centri za socialno delo bodo imeli, imajo že torej en teden, več pravic odločati o tem, da tudi ljudem, ki imajo nekaj zemlje ali nek dohodek zemlje recimo do vrednosti ali stanovanj 50 tisoč evrov, kar je že kar neka številka, kljub temu, da to imajo, odobrijo socialne pomoči. To bo za ljudi zelo dobrodošlo, zato ker so doslej vedno opozarjali, kako jim zemlja ne prinaša koristi, iz nje ne morejo pridobivati včasih od stanovanja jasno ničesar, sedaj pa bo center lahko presodil, da so v stiski in jim to omogočil. Tudi danes nas je ena pobudnica opozorila na to, da se ji zdi diskriminatorno, vendar bomo to morali še natančno preveriti pri varuhu, da so tisti, ki so pred leti kljub brezposelnosti dobili invalidnino za tretjo stopnjo invalidnosti, dobili okoli 380 evrov, tako je povedala pobudnica, medtem ko ona, tudi brezposelna invalidka tretje stopnje, sedaj dobiva samo 260 evrov. Sama si nekako to razlagam, to znižanje z ozirom na to, da so vse te zadeve prešle bolj na socialno področje in da se jemlje kot neka višina socialnega transferja, ki je 260 evrov, torej da je prišlo do nekega znižanja. Vendar gospa opozarja, da se primerja z drugimi, ki so iste stopnje invalidnosti dobili, pa dobivajo več denarja in se zdi, da je to diskriminatorno. Potem smo se seznanili tudi s primerom, ko je nekdo bil pred leti zelo uspešen. Imel je podjetje, družinsko, veliko je bilo zaposlenih, uspešna firma, seveda pa nekateri niso plačevali, so postali njihovi torej dolžniki in oni upniki. In nekega dne so se tudi sami znašli zaradi tega v veliki krizi. Postopki so tekli zelo dolgo na sodiščih, veliko se jih je končalo tudi z zastaranjem in gospa, ki je prišla, je bila tudi v zelo slabem zdravstvenem stanju. Pri takih ljudeh opažamo včasih, da se to zelo kaže tudi na njihovi psihi, iščejo pomoč, jemljajo tablete, tudi na zobovju, ne na zadnje, ker pravijo, da je treba vse plačati in za vse imeti denar. Tako da je bila ena žalostna podoba nekoč zelo uspešne podjetnice, ki je prišla tako daleč, da se komaj preživlja in išče s pomoč. Potem seveda ne moremo nikoli mimo sodišč, nekateri pravijo, da so bili neupravičeno obsojeni, vendar zadeve so že končane do Vrhovnega sodišča, šlo je potem seveda tudi za odškodnine, ki so bile iztožene, sedaj zanje pa pravijo, da tečejo postopki prepočasi. Torej varuh, kar se zadev na sodišču tiče, vemo, da lahko ukrepa samo, če gre za dolgotrajnost postopkov ali očitno zlorabo oblasti. Seveda je slednje izjemno težko dokazovati, ker so se zadeve odvijale preko stopen, vseh treh stopen sodišč, včasih se nadaljujejo na ustavnem, celo na evropskem, in tudi, če so ljudje nezadovoljni celo z odločitvijo evropskega sodišča, varuh te odločitve ne more spreminjati. Lahko pa seveda vpliva na to, da se ljudje poslužijo zadev s tem, da jih sodišča prednostno želijo obravnavati, če gre za take, ali vsaj brez nepotrebnega odlašanja. In zato v teh primerih tudi naše pobudnike pozovemo, da nam dostavijo zadeve, ki se obravnavajo, njihove številke in potem seveda sami preverimo, ali gre za tako zavlačevanje ali ne. Potem smo se srečali tudi, gospa je pojamrala, da ni vse urejeno šolsko prehrano, začelo se novo šolsko leto in ne da piskajo ključki, tako kot smo lani opozorili v zvezi z eno šolo, ampak se je njenemu sinu zgodilo, da je moral stopiti iz vrste ven, kljub temu, da bi moral imeti subvencionirano prehrano in ni dobil malice. To je na sina zelo slabo vplivalo, mi je povedala, zelo hudo, ker je bil nekako osramočen pred sošolci, češ, da nima zadev plačanih. Zdi se mi, da je potrebno zelo paziti na to, da naši otroci niso nikjer ožigosani zaradi finančnega slabega stanja staršev. No in sedaj je še ena zadeva. To je pa zadeva, za katero je gospod tudi tukaj in sicer gre za kraj Cirkovce, razlastitev lastnikov zemljišč na trasi proge Pragersko-Hodoš. O tem naj bi vi kot mediji nekateri že tudi poročali. Gospod je prinesel tudi sliko te železniške proge. Zadevo so celo... Ja, boste potem gospod Čise lahko povedali sami. Torej gre za situacijo, ko se tem ljudem ne zdi smotrna gradnja te proge ravno tu, zato ker gre tudi za vprašanje varnosti otrok, ki bodo hodili in hodijo tam v šolo, tudi za višino stroškov, torej da bi bili porabljeni v večji višini, kot če bi bila proga speljana drugje. Tudi neosvetljena naj bi bila, ne bi bila na tem delu. Skratka, zadeva se zdi domačinom sporna, zbrali so se v civilno inicijativo, opozarjajo na to in nasvet je bil, da se seveda s svojimi pravnimi sredstvi obrnejo povsod, kamor lahko prihaja nova vlada z novim ministrom, na katerega se bodo lahko vsak čas obrnili, ko bo izvoljen v državnem zboru. Tako da mislim, da je ta zadeva zagotovo za te kraje vredna pozornosti in gospod je bil pripravljen z veseljem priti na našo novinarsko konferenco in če boste želeli vam tudi predstaviti celotno zgodbo, ukolikor je seveda tudi sami ne poznate. Mi smo mu pač lahko povedali, kakšne so poti za tako reševanje. Zaenkrat varuh tu še ne vidi možnosti, ker morajo najprej sami sprejeti določene ukrepe, se obrniti na institucije. Mi bomo pa seveda pozorni, ker smo pozorni nad marsičem, kar se dogaja tudi na tem področju infrastrukture. Torej, zgodbe kot v drugih krajih, če ni zaposlenosti, če so socialni transferi, če ni denarja, pridejo druge težave, zdravstvene, težave z otroki, s preživljanjem, kam se razseliti po razvezi, tudi to je velik problem, torej dva se lahko razvežeta, vendar je vprašanje, kam bosta šla živeti, če ni ali volje nekoga, ali če ni sredstev, da bi si kupil drugi dom. In zato veliko ljudi ostane tudi skupaj. Skratka, bolj osebne zgodbe so pa tudi take, kot je od gospoda, ki predstavlja to civilno inicijativo, ki se tičejo večjega števila prebivalcev. Mogoče bi jaz zdaj kar dala gospodu županu Soku možnost, da še on kaj pove, kar bi želel povedati v medijem, potem bo pa na voljo še gospod iz civilne inicijative.
Hvala lepa za besedo. In moram reči, da z hvaležnostjo pozdravljam to, da ste nas danes obiskala svojimi sodelavce in ker ste tudi dosti bi rekel, dobrega povedalo na račun občine Ormož, glavnem me nekateri zadnji čas, ker so volitve blizu, bolj kritizirajo kot valijo. Bi tudi jaz vrnil, pa bi rekel, da sem bil zadovoljen, ko sem slišal, da so v državnem zboru vas imenovali na to funkcijo. Poznal sem vas seveda že prej sem vas imel tudi možnost poslušati in poznam tudi vaše stališče in pa to prizadevanja, ta prizadevanja za malega človeka. In se mi zdi, da je ta korak, da grete okrog, da niste samo v Ljubljane, ne? Da je to zelo dobro, da se ljudje lahko takole pridejo, mogoče je to zdaj prvič, pa niso vedli, vem, da imajo še mnoge druge problemov veliko in je dosti krat največ je to, da ljudje lahko nekomu potožijo, da se nekomu izpovejo, pa da potem tudi vejo, da se ti problemi nekje zabeležijo, da se vzemejo na znanje in da se posluša pač te probleme tudi reševati, če glih vem, da vejo, da se vse naenkrat ne da rešiti. Ne. Jaz sem tudi danes dobil eno zajetno poročilo od vas za lansko leto in moram reči, da ga z veseljem prelista, danes še ga nisem imel časa. Bi pa k temu, kar ste vi povedala, rekel samo to, da sem tudi zadovoljen, da sem vam lahko predstavil nekatere probleme, s katerimi se srečujemo župane tukaj na občina. Mi smo tu v tem podeželskem delu soočeni še z nekoliko težjimi, ali pa bolj bi rekel specifičnimi problemi. Daleč smo od centra, daleč od Ljubljane. Pri nas je povprečni bruto družbeni produkt nekje za 30% nižje, kot je povprečje države. Vse s tem potem povezano marsikaj drugega. Ne? Zdaj stopnja nezaposlenosti glede na povprečje države niti ni pri nas tako kritična. Nekaj državno povprečje, mislim, da zadnji podatek 12,8, mi imamo 11,8, ampak je problem, ker je to kmetijsko področje, mladi odhajajo, doma zapuščajo ostarele kmete, ki sve ne bodo mogli dvigniti te želje, ki jo ima Slovenija, to pa je, da bi povečali prehransko varnost. Ne. Jaz vidim bolj kmetijstvo v našem delu kot dopolnilno dejavnost, ne pa druge dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti kmetijstva, ampak obratno se pravi, da nekdo iz kmetije hodi v službo in tako ustvarja neki dohodek, s katerim se potem lahko vlaga v kmetijstvo, ker tako ste samo ugotovili, ne? Imeti samo malo zemlje, pa zaradi tega biti prikrajšan za neko pomoč, ne, to enostavno ne gre, ker če imaš nekaj malo zemlje ali pa neki mali vinograd, najmanj kar je med letom, moraš imeti sredstvo, da lahko to obdržiš, ne vem, da lahko poseješ, potem da kupiš razna zaščitna sredstva in tako naprej. Ne. To je ta ukrep, ko se je ukinilo državne pokojnine, kjer so pravzaprav bili prizadeti, jaz trdim, da okrog 13 tisoč starejših, pretežno slovenskih kmetic, ki se niso plačevali za pokojnino, ker pač takrat po letu 45 to niti se ni dalo, pozneje se je dalo, ampak marsikdo o tem ni razmišljal. Ne. Danes pa so to predvsem ostarele ženske tu na teh podeželskih področjih, ki so ostale brez tiste, ne vem, 230 evrov, sicer imajo možnost, ne, lahko se hipotekarna država piše na njihovo premoženje, samo vam povem, da je tako, ne, da bi marsikdo rajši omrl, kot da bi imel neko hipoteko vpisano na hišo, v kateri živi. Ne. Ni pa to, ali pa ne bo pa to na koncu, če bo tudi kdaj tisti, ki to možnost izkoristijo, se država vpisala nekaj koristilo. Mi imamo veliko, recimo eni stare hiš, ki smo jih dobili, ker plačujemo dom za ostarele, ne, pa potem po smrti postanemo dediči, nečesa vam povem, to nam je samo breme. Od tega nimamo. Ne moreš prodati, ne moreš obnoviti, ne moreš pa to čisto postiti, da čisto propada. Ne. Tako da imamo nekaj takih zgrad, za kjere skrbimo, ampak je to veliko breme. Zdaj, razložil sem vam okrog stanovanske problematike, ta je pereča, tu bi res trebalo morda malo sklad, stanovanski sklad Republike Slovenije, opozorite, da bi nam pomagali. Jaz tudi naredil en obisk na tej ravni z direktorom Republiškega sklada, kjer sem mu rekel, da bi mogli poiskati neko varianto, da bi malo sovlagali. Država bi nekaj dala, občina bi nekaj dala, pa bi potem lažje reševali te probleme. Potem ta Res, to je pereči problem. Te cesta, infrastruktura, ne, ceste so si ljudje v preteklosti delali, kako so. Zmenili so se, so začeli nekje uporabljati neke površine, danes pa so to privatna zemljišča in mi nimamo sredstev, da bi to lahko vse uredili, odmerili, potem parcele kupile. Mi rešujemo, mi plačujemo tam od 4 do 5 evrov po kvadratnem metru, toliko, koliko letno zmoremo. Jaz mislim, da kar nekaj tega rešimo. Ocenjujem pa, da če bi pa hoteli vse probleme na tem področju rešiti, sta dva letna proračuna naše občine za to premalo. Tako da, če to se štejem, tam eni 30 milijonov evrov bi čez palec rečeno rabili, da bi lahko vse te zadeve kompletno rešili, od meritev do odkupov. Toliko je teh problemov. Morda bi samo še eno zadevo, da ne bom predolg, ker ste vi zelo dobro povzela to problematiko, o kateri smo se pogovarjali. Jaz sem pred časom, ko se je v Sloveniji veliko govorilo, da so otroci lačni na šolo, to moram povedati, sem v to sejno sobo povabil naše ravnatele in sem predlagal naslednje, ker je tudi eden od naših ravnateljev bil zelo kritičen do tega, bi rekel, subvencioniranja in pa sploh dostopnosti do malic na šole. Samo pogledajte, mi damo iz proračuna približno 220 tisoč evrov za dodatni šolski program. To so športne aktivnosti, kulturne aktivnosti in tako naprej. Se pravi, nekaj, kar po zakonu nismo dolžni plačati, ampak to damo, da pač ne rabijo starše tega plačati, pa da otroci te aktivnosti v šolo imajo. Se pravi, gledajte, prepolovimo to zadevo, pa boste tisti 110 tisoč evrov uporabili za šolsko prehrano. Vse pozneje se zakonodaja spremenila, ne? Tak da je potem šlo spet na tisto staro subvencioniranje, kot smo ga že prej poznali. Ampak takrat so mi vsi ravnatelji rekli, ne, to pa ne, saj mi te probleme rešujemo, tako da če je kera gospa prišla pa tu se potožila v tej zadevi, ne? To, čem na koncu povedate, bi bilo dobro, da bi stopila do ravnatelja. Ampak moče prej, kak se nekaj zgodilo.
Ni šlo pa za našo občino.
A ja, ni šlo za našo, jaz mislim, da za našo občino šlo, ja. Potem pa tak nekaj drugo razlagam, ja. Ampak to bi rad mogoče, zdaj, če sem že začel pred javnosti, rekel, ne, če je kakšen takšen problem. Najstarši stopijo do ravnatelja, pa se z ravnatelje pogovorijo, ker jaz ne verjamem, da obstaja kera občina Slovenije, ker se ta problem ne bi dal rešiti. To pa mislim, da smo čisto vsi župani in pa vse občinske oprave, tako kot tudi še posebej vi, občutljive na te probleme. Toliko bi jaz z tega dodal, upam, da nas bo tako, kot ste nas vi, obiskala tudi nova slovenska vlada. Verjamem, da ne bodo šli po občina, da bodo šli po regija, ker je pač to večje področje, ampak dejansko bi take zadeve, na katera ste vi bila pozorna, kot je to s tem zaključeno, da nam več kot eno desetletje v skladu z sprejetim nacionalnim programom o izgradnji avtocest in pa hitri cest, država, ki je že odkupila parcele, ki je dvakrat začela graditi, cesto pa sta dve podjetji šle v stečaj, najprej kaj je bil Vegrad, potem pa Primorje Ajdovščina, ne? Bile so podpisane pogodbe, Dars je denar očitno, ki je bil za nas predviden uporabo nekje druge, mi bi pričakovali, da bo nova slovenska vlada to obljubo resnično in da tudi mi pridemo do neke dobre povezave cestne, do avtocestnega križa, ker to je pogoj za razvoj turizma, to je pogoj za razvoj gospodarstva, dobra cestna povezava je pogoj za napredovanje. Če tega nimamo, potem smo na nek način od razvoja odrezani in to si želimo. Ne prosimo, želimo pa, da država tisto, kar nam je obljubila, kar se je že začelo resniči in jaz bom vam zelo hvaležen, če boste jih tudi vi kot varuhinja na to opozorila, drugače pa tiste take manjše probleme seveda na socialnem področju pa želi občina in tudi bomo naprej poskušati reševati tak, da bi z naše občine čim manj problemov to vrstne prihajalo do vas. Nekateri pa bojo še naprej to povarjali.
Hvala lepa, gospod Kan. Mogoče kar na vlado prehajam, tudi mi pri varuhu pričujemo. pričakujemo nove ministre in jih bomo po tistem kratkem času, ki jim ga bomo dali, nekateri bodo stari novi ministri, tiste bomo lahko prej povabili, torej bodo tudi ti povabljeni k varuhu, da se bomo pogovorili o številnih temah, ki so tudi v našem letnem poročilu. Zelo pričakujemo novo ministrico za zdravje. Na tem področju smo se želeli srečati že s prejšnjo, pa se ni dalo, in še marsikaterega drugega ministra, tako da naše delo bo tudi baziralo na tem. Morda, ker ste ravno o hvali govorili, moramo reči, da mediji res poročate žal o tragičnih, žalostnih in takih negativnih zgodbah, da imate zagotovo manj prilike, da poveste kaj pozitivnega. Tudi varuh je deležen, predvsem žalostnih zgodb ljudi, k nam se ne hodijo hvaliti in pravzaprav govoriti o uspehih. Vendar danes smo bili tudi deležni, pa tudi že kdaj prej, da so ljudje prišli, tudi nekdo ni bil napovedan, samo zato, da bi nas pohvalili, da so z našo pomočjo nekaj dosegli v svojem življenju. To sta bila dva pobudnika, gospa, ki se je odločila za rešitev svoje zadeve, in še en gospod, ki je rešil svojo zgodbo in je rekel, da je varuhu zelo hvaležen. Tako da tudi to se očitno dogaja. Jaz bi s tem zaključila in predala morda gospodu, če želi dodati karkoli, oziroma bolj vprašala medije, če želite z njim osebno govoriti o problemu civilne iniciative in pravzaprav te nove trase. Hvala lepa.